Ja, goddag. Jeg hedder Kjeld og er narkoman og alkoholiker og hovedspeaker og sådan noget, siger de. Ej, nu har jeg sgu glemt, hvad det var, jeg skulle sige, men det der med at være nervøs, ja, det vil jeg helst ikke være, men jeg vil indrømme, jeg er lidt nervøs, og så i går, så ville jeg ville ikke tænke for meget på det her, fordi det synes jeg ikke, man skal rende rundt og gøre for meget. Så jeg kan meditere og sådan noget, så jeg mediterer, og så er jeg ret god til at give slip på det, men så takket være en af mine venner her fra programmet, han ringede til mig i morges kl. 8 og sagde, åh, det var forkert nummer, men for øvrigt, husk nu, du skal... Så tak for hjælpen der. Nej, det er godt nok, altså på den måde, jeg er også lidt stolt af det, det vil jeg da indrømme, og også stolt over mig selv på den måde, at der var en gang, min historie, den er så lang, så det ville tage flere konventer at fortælle den, men og det går for min aktive periode, og også min clean periode, den er også ret lang. Altså i programmet her, jeg var ikke clean hele tiden, men det har jeg været nu i nogle år. Men jeg kan huske, de første 8-9 år i det her program, der kunne jeg ikke sige andet end mit navn. Jeg kan huske en gang, hvor jeg havde 90 dage, hvor de så sagde til mig, det var over i New York det her, det var boet jeg dengang, så sagde de til mig, nu har du 90 dage, så du må gå op, og når det er almindeligt, når man har 90 dage, så går man op og siger tak, eller holder en lille tale, eller sådan noget. Og det ville jeg sgu ikke, men altså, det blev jeg så presset til, og det gjorde jeg det. Og så gik jeg op, og det var cirka lige så mange mennesker, som her, måske lidt færre. Og så siger jeg, kigger jeg ud på dem, og så siger jeg, tak for oplysningerne. Og de så bekymrede på mig, og jeg så bekymret ned på dem. Og i deres øjne stod der, ham der, han klarer den aldrig. Og det havde jeg heller ikke lyst ret meget længe, så jeg fes lige ned den der gang, jeg gik lige over på værtshuset og sagde, hjælp, mand. Ja, det var sgu... nu har jeg ganske vist ikke været i behandling. derfor så tog det nok lidt længere tid. Det tog mig 8-9 år at blive clean. Det var også fordi, at, hvad hedder det... Jeg troede, at det her program var... Altså, jeg er jo en god dansker. Skandinav, må jeg sige. Så jeg... Jeg er blevet fået hjælp i hoved og røv, lige siden jeg blev født. Og der er altid der nogen, der hjalp mig her og der. Så gjorde de det for mig, så gjorde de det for mig. Og så siger de, nu skal du være clean. Kan du blive clean? Så siger jeg, hvordan bliver jeg clean? Ja, der er nogen der, de kan hjælpe dig. Fint. Så gik jeg derhen. Og så satte jeg mig ned, og så sagde jeg, det hjælper jo ikke. Jeg skulle stadigvæk lyst til stoffer, men hvad fanden er det? Og de stod der og holdt taler, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tænkte, hold kæft, der er sgu noget galt her. For mig, og sådan noget. Og så, det var en brutal opvågning. Det var noget med at blive voksen og gøre, som man siger, så det lyder så alvorligt. Men der er sgu nok ingen vej udenom. Det er jo meget sjovt alt det her, og nu når jeg kan grine af det, men jeg har fandme lidt under det. Det startede, jeg ved ikke, jeg prøvede at regne ud nu i 1965. Der var sgu ikke nogen narkomaner andet end mig, og så en, der hed Pinden, og så en, der hed Rikke. Og det var Rikke, han havde læst i en bog noget, jeg min store interesse dengang var alkohol. Hvilket jeg drak flittigt hver weekend. Jeg gik i skole, og så drak jeg. Og det var sjovest i weekenderne at drikke. Fordi jeg ved sgu ikke hvorfor, men jeg var en helt anden planet, når jeg var fuld. Og det kunne jeg godt lide. Og så Rikke, han havde læst en bog, noget bla bla bla, og nogle narkomaner og sådan, og så prøvede de det, og så lavede de ind på. Dengang var der apotekerne, var der ikke noget, der havde tyverialarm og sådan noget, så de gik bare ind og hentede flaskerne. Og så næste uge, så var det de andres tur til at hente nogle flasker, og så gik det rundt. Og så voksede fællesskabet hurtigt. Det voksede ret hurtigt her. Men der, vi vidste selvfølgelig ikke, at der var sgu lang vej foran os. For vi, ligesom Marian sagde det, at vi ville sgu alle sammen holde op her i morgen. Hele tiden. Og i dag kan jeg roligt sige, hvad fanden er jeg sidder og flyver. Jeg kan sige, at de fleste er døde, og jeg sidder her, og det føles som mange, mange, mange 100 år siden. Og der skulle meget igennem. Dengang i Danmark var der aldrig nogen, der gik så nogle år, der kom morfinbase, og først var det opiummorfinbase, og så pakkepiller, og så heroin. Og der var aldrig nogen, der havde holdt op. Og jeg tog til Amerika, og var der i 9-12 år. Og der mødte jeg det her program. For at gøre en lang historie kort, fordi jeg vil også hellere tale om noget clean time, fordi jeg kunne sagtens sidde her og fortælle en masse røverhistorier. Det kan vi gøre bagefter. Nej, men jeg blev narret ind i det her program lidt. Fordi at jeg kan huske, det var noget med, at jeg ville på bistand. Jeg er musiker, og så spillede jeg. Og så rendte jeg og var bydreng for nogle stofhandlere, som leverede stoffer til folk ude i New Jersey og andre steder på Manhattan. Så kørte jeg rundt og afleverede små pakker. Og så spillede jeg også og sådan noget. Men det var jo alt sammen sort. Det var jo ikke fradragsberettiget alt det. Det er heller ikke musik. Så jeg blev nødt til at... Nu havde jeg jo været der i en 8 år, eller jeg ved ikke, en masse år, og jeg havde ikke haft nogen indtægt. Så jeg blev nødt til at gå på bistand. Og så siger ham op på bistand, der er sådan en læge med en undersøgelse. Jeg skulle til lægeundersøgelse, og han siger, ved du hvad, ja, her i Amerika, der arbejder vi jo for vores check. Nå, hvad vil det sige? Ja, vi farer blade og går rundt på kontorer og hjælper til. Sådan. Nå, med mindre man har et stof- eller et alkoholproblem, så har vi sådan noget behandling for det. Nå, men nej, han sagde først, drikker du? Nej, overhovedet ikke, sagde. Jo, en bajer om dagen, tager du stoffen? Ej, det har jeg gjort, det gør jeg heller ikke mere. Og så var det, han sagde, ja, men enten kan du arbejde, men hvis du føler, du har et problem med det der, så behøver du ikke arbejde for din check, så skal du bare gå over der hver onsdag til sådan noget gruppesnak. Så sagde jeg, det kan godt være, at jeg ikke har holdt helt op med det der heroin. Og så passede det også meget godt min kone dengang, som vi var gift i nogle år der, men vi boede ikke altid sammen. Men hun boede hos mig lige på det tidspunkt, og hun havde altid sagt, at jeg skulle have professionel hjælp. Havde hun ikke sagt, hun havde plejet at råbe det efter mig. Og så sagde jeg, nu har jeg sgu fundet, det er jo skide godt, jeg gik op til den læge, og der er professionel hjælper. Nå, det er så sgu godt. Men, ja, hjælp. Hjælp til selvhjælp. Hold kæft, jeg blev ikke en skid. Jeg har aldrig følt mig så flad eller så usikker, som da jeg gik op på det der sted. Op på det der sted. Og de sagde, du kan godt blive clean, hvis du kommer her hver onsdag, men du skal gå til noget, der hedder AA og NA møder ved siden af. Og der er nogen herfra, de kan tage dig med hen, og bla bla bla. Og jeg gik hen til de der møder. Men på det tidspunkt, var jeg ikke... Altså, jeg ville gerne, men jeg kunne sgu ikke. Altså, jeg havde forfærdelige stoftrænger, og jeg kan huske en gang, så til sidst sagde de, at jeg skulle tage Antabus. Altså, fordi først skulle jeg holde op med at drikke, og så ville jeg holde op med stofferne bagefter. Bajerne vil jeg elsker øl. Og så tog jeg nogle Antabus, og så kom jeg ud i New Jersey, og vi skulle spille sådan en natklub, og jeg så på de der flasker. Og jeg havde taget en Antabus, og jeg begyndte at græde, fordi vi skulle til at spille, og jeg kunne ikke, jeg ville fandme gerne have en drink, så jeg tog en øl alligevel og tænkte, du kan sgu lige tage den langsomt og se, hvad der egentlig sker. Og jeg blev syg af det her, så måtte jeg hjem og have flere stoffer, bla bla bla, som gik der i 9 år med det frem og tilbage. Og så tog jeg hjem til Danmark, fordi i Danmark var der ikke noget alkoholisme og sådan noget, fordi at der var ikke noget program. Det var sådan noget, amerikanerne havde fundet på. Jeg vil sige, jeg har skrevet hele den her bog. Jeg tror, den har skrevet efter mig, fordi alle de der undskyldninger... Nu har jeg desværre ikke været i behandling, så har det kunne klares på 14 dage. Eller 3 måneder, men altså, jeg måtte selv gå hele vejen. Men det var selvfølgelig min stædighed, fordi jeg ville sgu ikke i behandling. Altså, det er rigtig nok. Før til sidst, så tænkte jeg... Så tog jeg her til Danmark, og... Der er sgu ikke nogen alkoholiker narkoman her, fordi de har et mere afslappet forhold til det. De drikker bare og tager stoffer, og alle er glade. Og så om sommeren sidder de nede ved kanalerne på Christianshavn og drikker bajer og springer i vandet. Og delfinerne og alle, og de hygger sig, der er slet ikke noget i vejen der. Så jeg gik fes hjem til Danmark, og jeg har ikke været ude for New York i 9 år på det tidspunkt. Og jeg kommer ned på Christianshavn og går ned i en kælder, der de sidder 2 gamle mænd og græder i en øl der, og jeg tænker, ej, hold kæft, jeg tror, jeg lavede, det var en fejltagelse. Så det holdt jeg, altså alle de der, og det kørte der nogle år sådan frem og tilbage. Og det var frygtelig ensomt, fordi jeg havde sgu ingen tillid til mig selv eller andre mennesker, altså... Der en gang, min sponsor, han sagde til mig, Kjeld, det er blevet lidt bedre nu, men Kjeld, folk er almindelige sådan mennesker, de er ikke ude efter dig. Fordi jeg var i så lang benægtelse om alle de her ting, at jeg var slet ikke klar over, at jeg var paranoid, at jeg var forfølelsesvandlig, og jeg nærmest var psykotisk nogen, det var jeg slet ikke klar over, for jeg har aldrig været andet. Jeg kan huske, min første sponsor, jeg fik, og det der program, og jeg tænkte, det er en sekt, mand. Jeg kunne 2 dage kunne gå, og det er sgu dejligt. Så kunne jeg gå ind i mødet, så lige pludselig var der en stemme, der står op. Det er en sekt. Ind i nakken på mig. Og jeg blev helt koldsved, og jeg tænkte, nej, nu går du ud. Og jeg var lige blevet gode venner med nogen derovre. De sad og vinkede, og jeg tænkte, nej, hvordan kommer du ud herfra, uden de ser dig? Og jeg kom så ud, og de så det alligevel og løb efter mig, mand. Og så er der en der, jeg havde spurgt, om han ville være sponsor. Han lignede Charles Manson. Så jeg tænkte, hold kæft, det er ham Manson, mand. Ej, mand, hvad har du nu lavet, mand? Og ham havde jeg inviteret til at bo op hos mig. Og ja, det, I griner, men det var kraftedet mig rigtigt, mand. Og det blev så senere min bedste ven, ham der, Manson. Han hed Kær. Hans rigtige navn er Karam. Og det var nok det første menneske, jeg mødte, som jeg havde respekt for, og sådan noget, men som så... han snakkede aldrig program til mig. Han boede hos mig i... Han havde 2 år clean, da jeg mødte ham. Nej, 2 år jo, og han boede stadig på mændenes hjem. Og det synes jeg var synd for ham. Så jeg inviterede ham op og bo hos mig. For min kone var lige rejst. Så der kom han op, og der boede han sgu i mange år. Og han var clean, og jeg var aktiv. Men vi havde sgu godt sammen, og det var faktisk det, der skulle til. Fordi jeg havde så lidt tillid til mennesker, eller til verden. Han sagde aldrig noget om programmet eller noget. Han bare en gang imellem, så kunne han give en middag, så købte han mig en øl, og sådan der. Og han sagde, Kjeld, jeg dømmer dig sgu ikke, jeg elsker dig lige meget, om du drikker eller ej. Jamen, det er jeg glad for. Fordi Og det var sådan et afslappet forhold til det. Så en dag, så der var gået en 5-6 år, så siger han, ved du hvad, Kjeld, der er bare en ting, der piner mig ved dig. Altså, jeg elsker dig, og holder meget af dig. Men det piner mig, at du er et godt menneske og intelligent fyr, men selvom du er så godt menneske og så intelligent som du er, så har du så lidt selvværd. Det gør mig virkelig ondt, siger han. Og det mente han, altså. Den fisk skulle ind på tavlen og tænkte, gud, kan det være rigtig meget lidt selvværd, hvad fanden? Hvad mener han med det? Men jeg kunne godt høre, der var ikke andet rigtigt i det, han sagde. Det var et af de ting, der sådan... Det var en af de ting, der pludselig blev sagt. Altså, jeg har hørt mange folk sige en masse, holde sådan nogle taler, som jeg holder nu i årevis. Men det, man ved aldrig, hvad det er for nogle ord, eller hvad det er for nogle sætninger, der lige bider sig fast. Og det var en af dem, der fik mig til at vågne op. Men ikke desto mindre, så for at gøre en lang historie kort, så bliver jeg til sidst clean ved det, at jeg går ind på et hospital og bliver detox, afgiftet, og bor hos en af mine venner, som sidder her og ser så sød ud. men så gik jeg om aftenen, der gik jeg til møde, og om dagen, så var jeg sådan et outpatient klinik, eller sådan en klinik, en TC hed det. Og det var sgu udmærket. Det var fordi, at nu var jeg villig, så nu gjorde jeg sgu lige, hvad de alle sammen sagde. Fordi jeg havde gået og ventet på, at de skulle få mig raske, og det ventede jeg, eller få mig til at levere til stoffer. Og det troede jeg ikke på med, at de kunne herinde. Efter 9 år, så tænkte jeg, du må sgu nok selv gøre lidt ved det også. Jeg var som en god dansker, ikke? Jeg har været på bistand hele mit liv og sådan noget, ikke? Så gjorde jeg det, og så er der en, han siger, det er noget rigtigt. I det her program, det kan jeg godt lide, det han sagde. Han sagde, for at det her, det skal virke. Lad os nu sige, du skal have 2 kilo power, 2 kilos kraft for at klare den. Det ene kilo har du selv. Men der er ikke nogen, der har mere end 1 kilo. Eller jeg havde i hvert fald ikke. Og det andet kilo, det har jeg fået her. Men halve løsninger fører os ingen vegne. Eller det går meget langsomt med de der halve løsninger. Og det er ikke særlig sjovt. Men en ting, der var godt i New York, det var, at alle de møder, lige meget hvor dårligt du havde, der var altid nogen værre end mig. Fordi jeg havde sgu meget skyld og skam, eller hvad fanden de kalder mig her. Det er alt det der behandling, så jeg lærte de der udtryk. Jeg følte mig, jeg var ikke særlig stolt ved situationen, der havde taget mig så mange år. Så mødte jeg en meget sød ældre dame i et møde derovre. Jeg havde et par måneder, og sådan, og så siger hun, nå unge mand, hvor længe har du været i programmet? Og 8-9 år. Det kan jeg sgu ikke sidde her og lyve, sådan, så jeg siger, men jeg har kun 2 måneder ædru. Det skal du ikke være ked af. Det tog mig 20 år. Nu har jeg 30. Så beskeden er den, det bliver ved lige meget. Nogle går det hurtigt, andre går det langsomt. Og den er god nok, det er den. Det er virkelig det bedste, jeg har gjort, det er det. Jeg kan også tale om, da jeg kom ind her, der var det kun sådan den store bog og sådan noget. Nu ved jeg ikke, nu har de fået skoler og sådan noget til, hvor de studerer. problemet. Dengang, der skulle vi selv læse den. Det gik der også meget tid med, og tolkningerne af den og sådan noget. Nu er de sådan nogle universiteter, hvor der er toffe, og det er fortolket og sådan noget. Men det var også der, hvor det tog lidt længere tid for mig. Jeg kan huske, jeg havde en sponsor en gang. Han skulle så lave fjerde trin, og jeg havde aldrig sponsoret nogen før. Og vi sidder og kigger på det, og han havde skrevet det, og han læste det op. Og så var jeg stadigvæk det gamle, sådan lidt psykotisk, eller hvad skal jeg sige. Jeg havde jo været meget sammen med i mange år med portugisere og sydamerikanere, og de havde sådan en del af festen. Det var sådan noget sort magi og sådan noget. Så jeg tænkte, jeg havde hørt, at man skrev det her fire trin, så tænkte jeg, nå okay, jamen så forbliver jeg af med det, så tager vi ud og brænder det ved en lille ceremoni ude i Sydhavnen. Og det gjorde vi, og det tog hele eftermiddagen, for det regnede af helvede. Okay. Men det lykkedes os at få brændt alle de der sider. Der var nogen, der fløj sådan hen ad græsset. Det måtte vi fange, fordi alle ordene var ikke blevet visket endnu. Eller brændt væk. Jeg ved sgu ikke om... Og så blev hans karakter det fedt, der skulle løfte. Han har ikke haft nogen siden. Det eneste problem er, at alle andre har. Så vi skulle have brændt alle de andres fire trin ordentligt. Men dem har vi ikke kunne få fat i indtil videre. Så vi skulle også have brændt nogle af mine. Det kan jeg godt love dig. Det skulle. Ej, desværre på en måde vil jeg sige, så går det ikke så let. Men der var en gang, jeg troede, at vi, og det sådan, tolkede jeg også i bogen der med hvad jeg læste, de her de ting, og så alle de der forfærdelige karakterer, det fik grimme. Op med dem, ud med dem. Jeg nåede ikke engang at se på dem, helst ikke se på dem eller noget. Væk med dem, brænd med lort. Så vi kan komme videre og flyve væk på en lille sky. Ja, fanden, jeg er narkoman, ikke? Ja, men de sagde også noget til mig der. Det har jeg hørt nogle nye sige til mig nu også. Så det den anden dag, hvor der en, han sagde til mig, hvad fanden, du har været clean så længe, du kan ikke engang huske, hvordan det var. Og det kan jeg godt huske, da jeg selv havde det sådan, for jeg kan huske lige, da jeg sad og med metadonnedtur i de der møder over i USA, og de så sagde til mig, vi ønsker dig en langsom helbredelse. Og jeg tænkte, hold kæft mand, de tager gas på mig, mand. Altså, kraftedme frække, mand. Men det går sådan, også med de der karakterer, der fik, vi får øje på dem, så tror jeg, at det tager hele livet. Vi beder om at få dem fjernet, ja. Og det er også smukt, synes jeg. Det er meget smukt, og det mener jeg sgu. Og så har vi en chance, måske, at få dem fjernet. Jeg har fået fjernet en karakter, der fik. Ja, det er det der med at tage stoffer. Altså, den er sgu blevet løftet. Tak for mig.
Det er noget, når jeg ligger i op. Ja, vi er lidt med tårt, vi er lidt nærmere
ved. Jeg er glad for
vores venner fra, eller familie fra Malmø, er kommet her, fordi jeg var ved at græde her under trinene, og jeg kom sgu sådan til at grine i stedet for. Det kunne være blevet til både det ene og det andet. Sådan har jeg det lige nu. Jeg har det sådan, at mine følelser, de sidder helt, helt herude. Jeg har simpelthen aldrig oplevet noget lignende. Jeg har aldrig følt så meget kærlighed i mit liv før. Det kan jeg sige med helt sikkerhed. Jeg sad sådan og tænkte på, jeg var her for nylig, var jeg til sådan et stort møde med en meget åndelig, en oplyst mand. Og jeg var sammen med min veninde, og da vi gik ud, så sagde hun, sikke mange smukke mennesker, der er her, sagde hun. Og jeg sidder jo godt for at se alle dem, der er her, og jeg har fået nye briller. Så det hjælper alle sammen. Men hold kæft, hvor er der mange smukke narkomaner. Det var helt utroligt. Det er også helt utroligt, synes jeg, at sidde her og se både alle dem, jeg kender, og så alle dem, jeg ikke kender. Det er næsten det bedste. Fordi jeg ved, hvem I er, og I ved, hvem jeg er. Der behøver ikke så mange digedarer. Jeg behøver ikke at forklare så meget. Jeg behøver ikke at sige så meget. Bare jeg siger, at jeg er narkoman, så ved I præcis, hvem jeg er. Hvordan jeg har haft det. Og når jeg siger, at jeg har kommet her i nogle år, så ved I også nogenlunde, hvordan jeg har det. At mit liv går op og ned i øjeblikket, der oplever jeg en meget stor smerte og sorg i mit liv privat. Et af de mennesker, som jeg er tættest knyttet til, er meget, meget syg. Og alligevel sidder jeg her og føler mig utrolig lykkelig. Det er en gave, som ikke kan beskrives, synes jeg. Men den kan erfares. Og det er præcis det, jeg har oplevet i det her fællesskab. At der er ligesom ikke rigtig noget, der kan siges med ord, men det kan erfares. Det er også nødvendigt at erfare det. Jeg har prøvet at sidde noget tid og tro, at jeg kunne klare mig med at læse trinene og formidle. Men da jeg endnu en gang sad med en nål i armen efter et stykke tid i et 12-trinsprogram, så blev jeg godt klar over, at det her, det er noget helt andet. Det kan ikke findes frem til. Friheden kan ikke findes med hjernen. Den skal erfares med et helt andet organ. I eftermiddags, der var jeg ude i Hvidovre og kørte på vejen hjem. Og der var, det er jo pinse, og der var sådan en politiretsje. Jeg kørte bil og var ude og hente min søster. Og det at kunne køre ind til siden og smile venligt og have det fuldstændig roligt, det er frihed. Det er frihed, at der står fire panser og vinker en ind, og man kan sige dag og vise sit kørekort. Det er frihed for mig. Jeg kan godt huske, hvordan det var. Dengang jeg var aktiv, der havde jeg ikke selv bil, men nogle gange fik jeg lov at låne en. Der var nogen, der havde tillid til mig, og det var ikke fornuftbetonet, det var en god medafhængig. for det var der ingen grund til. Men der var jeg ude at køre også, og det var en af de dage, hvor jeg var clean, synes jeg. Jeg havde min yngste søn med, og jeg havde vel ikke fået mere end 7-8 stesolider sådan til morgenkaffen. Og måske et enkelt glas vin, det var jo ikke at drikke. Og natten før havde jeg fået de der 3-4-5 røgmåler, der skulle til for at få mig til at sove 2-3 timer. Så jeg var clean. Men der skete nu alligevel noget, da jeg mødte politiet. Min første tanke var, de vinkede mig ind til siden, og jeg fik lov at køre igen. Det siger lidt om, hvor min tolerance over for stofferne var. Jeg fik lov at køre igen. For der tænkte jeg, min første tanke var, at fandme godt, jeg ikke har taget dope i dag. Men på et eller andet tidspunkt, der kunne jeg godt mærke, at jeg alligevel havde det skidt. Jeg vidste godt, at jeg var ikke, at den var ikke helt god. Men det var en af de gode dage. De dårlige dage, dem kan jeg slet ikke beskrive, men jeg ved, I kender dem. De dårlige dage, det var, når jeg rev en hel del dage ud af kalenderen og forsvandt fra min familie. Og de havde opgivet at finde mig, fordi jeg var dygtig til at forsvinde. Og så kom jeg ikke hjem igen, før jeg nærmest kravlede. Nogle gange sneg jeg mig hjem om natten, sådan at de ikke opdagede, at jeg kom. Og så kunne jeg ligesom nå at få nogle timer søvn, så de ikke så, hvordan jeg så ud. Så et eller andet sted, så vidste jeg godt, hvordan det var gået med mig. Et eller andet sted, så kunne jeg godt se det, men da jeg begyndte at kunne se, hvad vej det gik, der var jeg fanget af stofferne. Der var der ikke nogen vej tilbage. Så længe jeg ikke så, hvor jeg var på vej hen, så var der egentlig, synes jeg, frihed i at tage stoffer. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv følt mig så fri, som første gang, jeg var fuld. Det var jeg, da jeg var 14-15 år. Og jeg synes simpelthen, at jeg var både smuk, og jeg synes, jeg var skæg, og jeg synes, jeg var dejlig. Og jeg var jo skide god til at danse, og jeg var fri af alle hæmninger, og det var en vidunderlig frihed for mig. Altså, det betød ikke så meget, at jeg brækkede mig dagen efter i lortykke stråler. Det var ligegyldigt. Friheden, det var jo bare frihedens pris. Og det var den pris, jeg blev ved med at betale for at være fri. Og den blev værre og værre. Prisen. Indtil jeg fandt heroinet. Altså, da synes jeg virkelig, at min lykke var gjort. Der brækkede mig, inden lykken kom. Men altså, og det var også småting. Og i øvrigt holdt det også op. Det gjorde heroinen også. Den holdt også op med at virke. Jeg hørte til dem, der måtte derhen, for der var ingen, der stoppede mig. Der måtte derhen, hvor jeg ikke kunne få stofferne til at virke, ligegyldigt hvad jeg tog. Og jeg synes ellers, jeg var ret god til at kombinere og på kryds og tværs. Tage lidt for at blive høj og lidt for at komme ned. Og lidt for at svinge, og lidt for at sove, og få det sådan til at balancere på kryds og tværs. Og til sidst kunne jeg ikke få det til at balancere. Det var lort. Det var en pine. Det var et helvede at hver eneste dag og skulle stå op. Og det var et helvede at se mennesker omkring mig. Så den frihed, som jeg fandt, til at begynde med i stofferne, endte i dyb, dyb afhængighed. Et tidspunkt, hvor jeg hvor jeg, jeg kom dertil, hvor jeg bad om at, at dø på en anstændig måde. Og så, så fik jeg det her program. Og det er, det er så måske den største dag i mit liv, bortset lige fra den her. Da jeg lærte det her program at kende. Jeg var ikke klar over, at det her program var vejen til frihed. Jeg var overhovedet ikke klar over på det tidspunkt længere, at der var noget, der hed frihed for mig. Det var der ikke. Det eneste, jeg drømte om, det var en lille pause. Lidt ro i hovedet. Kun at skulle tage det mest nødvendige. Kom væk fra dopen og koken. Det var de to stoffer, som jeg synes var... Dem måtte jeg ud af. Alt det andet, det drømte jeg ikke om at komme væk fra. Så det at skulle have frihed, det havde jeg ingen som helst anelse om. Det her program, det lover alt for lidt. Det lover alt for lidt. Der er virkelig både livrem og seler i det her. Det eneste, man lover, det er frihed fra aktiv afhængighed. Og det fik jeg stort set til at begynde med. Det var en utrolig befrielse at finde ud af, at jeg ikke behøvede at tage stoffer. Det var ikke nødvendigt for mig. Det var ikke nødvendigt for mig for at stå op, og det var ikke nødvendigt for mig for at gå i seng. Det var ikke nødvendigt for mig for at se mig selv i spejlet eller komme i bad og tage stoffer. At jeg kunne gøre det uden... Det tog godt nok et stykke tid. Det tog et stykke tid. Jeg kan huske, at da jeg var i afgiftning i min behandling, der kravlede jeg på alle fire ud til bruseren for at komme i bad, for jeg kunne ikke gå. Så det tog en 3 ugers tid, eller lidt mere, før jeg havde den frihed, at jeg kunne gå i bad, uden at tage stoffer. Men det kom. Det var vidunderligt. Så frihed fra aktiv afhængighed, det fik jeg næsten med det samme. Friheden til at være mig, den kom langt senere. Men den har jeg også fået. Jeg troede engang, specielt da jeg begyndte at tage stoffer, at frihed, det var noget med at gøre, hvad fanden jeg havde lyst til. Og skide på hele verden. Wow, er jeg fri. Ingen ansvar, ingen forpligtelser. Det måtte være frihed. Kunne tage hvorhen jeg ville. Det er der ikke meget frihed i dag. Bortset fra, at jeg kan tage hvorhen jeg vil. Fordi jeg behøver ikke at skulle have stoffer med for at klare den i 2 dage. Og når jeg tog med til 2 dage, så var der kun til 1. Og når jeg tog med til 5, så var der også kun til 1. Så i dag kan jeg gå og tage hen, hvor jeg vil. Men frihed har en langt større betydning for mig i dag. Det er simpelthen, at jeg har lov til at være det menneske, jeg er. Jeg troede, da jeg kom ind i de her lokaler sammen med jer, at når jeg nu holdt op med at tage stoffer, så skulle jeg være en pæn dame. Jeg har sgu altid gerne ville være en pæn dame. Jeg synes ikke, jeg har bestilt andet, end at prøve på at være en pæn dame. Det var da ikke med min gode vilje, at jeg sad med en nål i armen, eller stod og drak bajer over ved siden af mændenes hjem, fordi det var det eneste sted, jeg synes, jeg kunne hævde mig til sidst. At være en pæn dame. Men jeg følte mig som en pæn dame, for jeg havde en pæn tweedjakke på, og jeg boede jo ikke på mændenes hjem, for fanden. Men så til at begynde med, så troede jeg, at nu skulle jeg til at være pæn, ikke? Her. Indtil det gik op for mig, at det var slet ikke det, det handler om. Og det gik op for mig, da jeg begyndte at lave trinene. Begyndte at arbejde med trinene. Jeg havde en sponsor. Og hun var sådan, hun sagde til mig, der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Hvis du gør det ene, så brug din opmærksomhed. Hvis du gør det andet, så tag også og brug din opmærksomhed. Fordi du vil lære noget forskelligt, ligegyldigt, hvad du gør. Så det er dig, der afgør, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert for dig. Hold da kæft din frihed. Her jeg troede, at pæne piger skulle gøre sådan og sådan, og måtte ikke sådan og sådan. Og så møder jeg en kvinde, som jeg synes var en vidunderlig kvinde, som sagde til mig, at du må gøre præcis, hvad du vil. Bare lad være med at tage den første. Og så lærer jeg det, du gør. Jeg var vild med hende. Jeg var simpelthen vild med den dame. Og hun gjorde mange spændende ting. Det gjorde hun. Som hun indvidede mig i, fortalte mig om hendes hemmelige liv, hvad hun gjorde. Wow, tænkte jeg, når den pæne dame, hun kan gøre sådan, så kan jeg også, og det er lige det, jeg har lyst til. Der skal være gang i den. Hvorfor skal der ikke være gang i den? Ikke? Så jeg begyndte at lære, jeg kunne godt gøre alt det, jeg kunne lide. Jeg er vild med at danse, og jeg kan også godt lide... det andet. Og det måtte jeg også godt. Det måtte jeg også godt. Bare jeg ikke tog den første. Og fandt ud af, hvad der var godt for mig, og hvem der var god for mig, og hvem der ikke var god for mig. Og det har jeg lært af, og det er jeg blevet fri af. Jeg er blevet fri for, hvad andre siger om mig, tænker om mig, og så videre. Der var en af de gamle, der sagde til mig, det er ikke noget problem for dig i hvert fald, hvad de andre siger om dig eller tænker om dig. Men det er dit problem, hvad du siger om andre og tænker om andre. Så jeg har fået friheden til at sladre eller lade være. Jeg har prøvet at sladre. Og det kan godt give sådan lige en lille tilfredsstillelse, 5 minutter eller 10 minutter. Måske oven i købet 5 timer. Men på en eller anden måde, så vender det sig mod mig igen. Så jeg begyndte at tro på det der, de gamle siger. Den går ikke. Den går ikke. Hvad jeg tænker, og hvad jeg siger om andre, det er mit problem. Så da jeg kom til 6. og 7. trin, der gik det op for mig, at det var mit problem. At det var mig, der gik med vreden og naget og misundelsen. Og begæret. Det vil jeg nu ikke af med sådan lige med det samme. Holder måske lidt fast i endnu. Men der er ingen, der har lovet mig, at det skulle ske på en uge eller 14 dage. Men det skal ske i den takt, som jeg lægger. Og det synes jeg også er en utrolig frihed. En utrolig frihed. Den næste frihed, jeg fik ved at komme her sammen med jer og arbejde sammen med min sponsor, Brug Trinene, det var friheden for at skulle gå over på den anden side, når jeg mødte mine gamle naboer ude for Gentofte. Der var nogen, jeg var så skidegal på, og jeg synes virkelig, de havde behandlet mig så elendigt. Så var der også min forhenværende mand, der fandt en yngre og bedre model. ham ville jeg også nødig møde, eller se på, eller snakke med i lang tid. Og der var en hel del andre. Der var faktisk en temmelig lang liste af mennesker, som hvis jeg skulle være i stue sammen med dem, så var jeg nødt til at gå. For enten var jeg så gal på den, fordi jeg synes, at de havde gjort mig fortræd. Eller også var jeg simpelthen så flov ved at se den, fordi jeg havde stjålet af deres medicinskabe og penge og hvad jeg ellers havde taget. Så den frihed, der var i 8. og 9. trin, og begynde at se folk i øjnene og fortælle, hvad jeg havde gjort. Ikke bare, at jeg var ked af det, men præcist, hvad jeg havde gjort. Og stå med mine afdrag, eller hvad jeg nu kunne betale, eller have samlet en sammen til at betale tilbage. Det var en kanonfrihed. Det var en kanonfrihed, da jeg havde gjort det. Der findes ingen mennesker, tror jeg, i dag. Ikke jeg kan huske, og jeg kan ikke gøre mere end det, jeg kan huske, som jeg ikke kan holde ud at møde og sige dag til. Der er stadigvæk nogen, jeg kan bedre lide end andre, men der er ikke nogen, jeg ikke kan holde ud og se på, og der er heller ikke nogen, der ikke må se mig. Og det synes jeg er en... Det er en utrolig frihed. Jeg kommer sådan til at huske, da jeg var aktiv, der gik jeg altid rundt med sådan nogle tætte Ray-Ban solbriller. Og så sneg jeg mig sådan hen langs muren i Store Kongensgade og ind til Kongens Nytorv og om bag om Tittensgade og ned til Halmtorvet. For ikke at møde nogen, jeg kendte. Og hvis der kom nogen, jeg kendte, sådan 50 meter fremme. Specielt nogle af dem, som det gik godt. Nogle af dem, der ikke havde mistet sit arbejde, eller var blevet kendte og dygtige, så skyndte jeg mig lidt at gå ned ad en sidegade. Så det har jeg fået her. Den frihed har jeg fået her. At jeg kan se hvem som helst i øjnene. Og jeg tør godt at se på mine fejl og mangler i dag. Jeg bruger trin. Det er et af de bedste redskaber. Tine trin og en blyant, plejer jeg at sige. Det er simpelthen et af de bedste redskaber, jeg har til at holde mig fri. For ny skyld og skam. Det er at skrive ned, så nogle gange om ugen, hvordan jeg har det, og hvem jeg går og bliver gal på, og prøve at kigge lidt på mine motiver til det, jeg gør. Det giver en kolossal frihed. Fordi det bliver ved med at fortælle mig, hvem jeg er, og om jeg gør fremskridt osv. De to sidste trin. Ja. Vejen til frihed hedder det her i dag. Det kunne lige så godt hedde vejen til Gud. Sådan som jeg opfatter ham. Sådan er det i hvert fald for mig. Jeg har en meget god og helt bevidst kontakt til min højere magt. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan mit liv ville være uden det. Det er nemlig gået op for mig, og det er gået op for mig sådan hen ad vejen, at selvom jeg elsker jer alle sammen, fordi I er narkomaner, og I er ligesom mig, så vil der være en stund i mit liv i hvert fald, hvor jeg er fuldstændig alene. Og det føler jeg jævnligt. Og det at have en kraft i mit liv, der er stærkere, en kraft, som jeg kan bruge hver dag, det er en helt uvurderlig hjælp. Det er det bedste. Det er simpelthen den største frihed. Den største frihed, at jeg bevidst nu kan øve mig, så jeg i dag ikke har problemer med at lægge mit liv og min vilje over til Gud, sådan som jeg opfatter ham. At bede og meditere, lytte efter svar, finde ud af, hvor jeg er på vej hen, og om det er rigtigt for mig, det hjælper 11. trin mig til. Jeg er ikke alene. Jeg er aldrig nogensinde alene. Der er ikke, tilsyneladende ikke i dag, i hvert fald, det, som jeg ikke kan klare, som jeg ikke kan lægge over. Men 11. trin har også hjulpet mig til at finde ud af, hvad jeg skal lægge over, og hvad jeg ikke skal lægge over. Huslejen tager min højre magt sig ikke af. Jeg må selv finde noget arbejde, og jeg må selv gøre det, der skal til. Benarbejdet, det jeg kan gøre, det skal jeg gøre selv. Men resten, det kan jeg få mod og styrke til, og jeg kan få hjælp. Det største af det alt sammen er selvfølgelig at kunne være til nytte. Og det at få lov at sidde her sammen med jer i dag og fortælle, hvordan jeg er blevet et frit menneske, for det synes jeg, jeg er. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde i mit liv, heller aldrig før jeg tog den første, været så fri, som jeg er i dag. Men at få lov til at sidde og dele det her med jer, det giver mig simpelthen så utroligt meget. Det er kærlighed. Det er kærlighed, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Så jeg tror, jeg vil slutte med at sige, at jeg er utrolig taknemmelig for, at I findes, og at I vil høre på mig, og at I bare er der. For det er jer, der holder mig i live. Det er jer, der giver mig frihed. Det er bare jer. Tak for mig.